jarneen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa qorannaaf hojiin dawaaleef talaalii vaayirasii koronaa hariitiidhaan ka geggeessamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaa injiinarraa ergite jaalalletu dhiyeessa.
Addunyaa irratti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 800,000 akka caalanii fi kanneen walakkaa miliyoonaa ta'an du'uun yeroo dubbatamaa jiru kanatti jarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO'n tallaalii arguu fi yaaliin gaggeeffamu ariifataa akka jiru ibseera. Garuu tallaalii fayyaa nama hammiinee fi quubsaa ta'e argachuuf danqaa hedduutu jira. Hayyuun saayinsii gameettiin kan jarmeen fayyaa addunyaa Soomaayaa Suwaamiintaa VOA akka ibsanis gosa tallaalii 200 sadarkaa tokko irra ga'ee jira. Kanneen keessaa 10 namarratti yaalamaa kan jiran ta'uu fi 7 keessatti immoo yaalii sadarkaa 3ffaa kan ittiin jalqabu ta'uu dubbatan.
So we're entering a new phase now of vaccine trials, the phase 3 trials, which are the ones that will definitively prove whether a vaccine is efficacious and safe.
Kanaaf yaalii tallaalii sadarkaa haaraa seenaa jirra. Sadarkaa 3ffaan kun tallaalicha fayyaa namaa kan hin hubnee fi hojii quubsaa yoo hojjeta ta'e ittiin ilaaluuf deemnaa jedhan yaaliin goonu kun yoo hin milkaa'in hafe uummanni abdii kutachuu hin qabu jedhan. Sababiinsaas tallaaliiwwan kanneen biroo hedduun yaaliif kennamaa akka jiran ibsan. Yoo milkoofne bara keessa jirru 2020 kun ituun xumuramin tallaalii milkaa'ina qaban tokko yookaan 2 ni argannaa jedhan. Gama kaaniin nama dhukkuba COVID-19 qabame wal'aanuuf dawaa argachuufis kan hojjetamaa jiru abdii kennuusaa ibsaniiru. Dawaan dhukkuba ibolaaf gargaaru namoota koronaan qabaman hanga tokkoof dafanii akka bayyanatan gochaa akka jirus hayyuun saayinsii gameettiin kun dubbataniiru.